Strana Hlas predstaví svojho kandidáta na post šéfa parlamentu na najbližšej schôdzi. SNS nomináciu podporí. Arcibiskup Cyril Vasil uviedol Martina Mráza do úradu nového protosinkela. Terorista v New Orleans bol zrejme inšpirovaný Islamským štátom. Americký prezident Joe Biden nevylúčil spojenie s útokom v Las Vegas.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach. S Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné progresívne Slovensko kritizuje premiéra Roberta Fica za jeho cestu do Moskvy. Podľa šéfa PS Michala Šimečku tým premiér zradil a ponížil Slovensko. Predseda vlády Robert Fico opustil podľa neho občanov Slovenska a nerieši ich problémy iba seba. Cestu do Moskvy a stretnutie sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom by mal vysvetliť parlamentu, ktorému sa zodpovedá. Dnes to vyhlásili viacerí predstavitelia opozičného hnutia progresívne Slovensko. Podľa Michala Šimečku sa premiér dostatočne nevenuje riešeniu akútnych problémov, ale rozohráva geopolitické hry, v ktorých podľa jeho slov zlyháva. Hnutie sa v tejto súvislosti plánuje obrátiť na parlament so žiadosťou o uznesenie, ktoré potvrdí prozápadnú orientáciu Slovenska.
V prvom rade, a to je veľmi dôležité, musíme ubezpečiť našich partnerov, špeciálne našich partnerov Európskej únie na to, že Robert Fico nie je Slovensko, že jeho cesta do Moskvy nereprezentuje to, čo si prajú ľudia na Slovensku. A preto budeme žiadať uznesenie Národnej rady na mimoriadnej schôdzi, ktorú zvoláme aj spolu s našimi partnermi. Budeme žiadať uznesenie Národnej rady, z ktorého bude zrejme, či existuje v zákonodárnom zbore, ktorý reprezentuje občanov, či existuje väčšina pre prozápadnú zahraničnú politickú orientáciu Slovenska.
Návrh na vyslovenie nedôvery vláde by podľa Šimečku mohlo prísť, keď bude mať reálne šance na úspech. Opozičné hnutie zároveň oznámilo, že iniciovalo zasadnutie výboru Národnej rady pre európske záležitosti, ktoré by malo byť 10. januára. Predstavitelia hnutia by chceli, aby sa na ňom zúčastnil aj premiér Robert Fico a vysvetlil svoju cestu do Moskvy. Ďalší člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok vyjadril obavy, že zahranično-politické kroky premiéra majú len zakryť jeho neúspechy v oblasti vnútorných problémov a maskovať jeho vlastnú neschopnosť. Člen výboru Národnej rady pre financie a rozpočet Štefan Kiš upozornil, že Slovensko čaká ekonomicky ťažký rok. Opozičné subjekty Progresívne Slovensko a KDH si nevedia predstaviť prípadnú povolebnú spoluprácu s Hlasom. Uviedli to ich lídri, ktorí poukazujú na to, že Hlas sa im po viac ako roku účasti vo vládnej koalícii vzdialil. Líder PS Michal Šimečka zdôraznil, že Hlas podporuje všetko, čo predloží Smer, či dokonca SNS, ako napríklad novelu trestných kódexov a rušenie RTVS.
Hlas pred voľbami naznačoval, že sa chce odlíšiť od Smeru, že chce robiť autentickú, tomu vraveli, sociálno-demokratickú politiku. A zároveň my sme jasne voličom slúbili, že urobíme všetko preto, aby nevládol Robert Fico. A to nás viedlo aj k tým vyjednávaniam o možnej štvorkoalícii alternatíve tejto vlády, v ktorej súčasťou by bol aj Hlas. A ja spätne, keď sa na to pozerám, tak si myslím, že vtedy s tým poznaním a s tými informáciami, ktoré sme mali, to bolo správne. Aj to, že som ponúkol vtedajšiemu lídrovi Hlasu Petrovi Pellegrinovu funkciu predsedu vlády. No ale dnes je tá situácia iná. A my vidíme a máme tu skúsenosť s tým, ako Hlas funguje v tej koalícii s Robertom Ficom. Naopak sa stále viac približuje a približuje Smeru, až sú na nerozoznanie.
Podpredseda parlamentu, poverený jeho riadením Peter Žiga a člen predsedníctva Hlasu SD uviedol, že si za novelizáciou trestných kódexov stojí. Aj KDH má problém s mnohými vecami, ktoré urobil Hlas za posledného vyše roka, preto si už tiež nevie predstaviť prípadné debaty o povolebnej spolupráci. Šéf KDH Milan Majerský vníma v Hlase dva prúdy.
Jeden predstavuje možno samotný predseda, Šuta Ještok, ktorý veľmi inklinuje k retorike Roberta Fica, aj k tomu smerovaniu politiky podobnej Robertovi Ficovi. A druhý Hlas v Hlase predstavuje práve to odštiepenecké krídlo pod vedením Migala, ktorý uvažuje aj o tom, že či možno nebude kandidovať za predsedu Hlasu. Uvidíme. A práve o tom je politika Hlasu. Že oni musia najprv vedieť, čo sú. My sme pred rokom mali nejaké rozhovory o tom, že alternatívna vláda voči Smeru by tu mohla byť. Dokonca myslím, že sme tam narátali nejakých 83 hlasov, čiže bolo by to pohodlnejšie vládnutie o 4 hlasy ako súčasná vládna koalícia. Ale aj ten Hlas za ten rok sa zmenil.
Kritizuje tiež napríklad to, že Hlas podporil novelu trestných kódexov.
Za ten rok si prijali hanebnú novelu trestného zákona a ja si myslím, že po tom roku vládnutia sa len veľmi ťažko dá byť na tej debate alebo byť v tej debate s Hlasom, že by sme mohli utvoriť vládnu koalíciu PS, SAS, Hlas spolu s KDA. Ja si myslím, že aj ostatné politické strany by s tým mali problémy.
Všetko podľa neho nasvedčuje tomu, že Smer SD chce uvrhnúť Slovensko do rúk totalitných režimov, a to smerom k Moskve a k Číne. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity chce v prvom pol roku 2025 spustiť tri národné projekty na podporu rómskych komunít. Zamerané budú na pomoc obciam pri čerpaní dotačných zdrojov či podporu mladých rómskych študentov. Pri bilancii činnosti úradu za uplynulé mesiace to uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov úradu splnomocnenca Ingrid Zúbková s tým, že prvý národný projekt, ktorý plánuje úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity realizovať v tomto roku, je asistencia obci pri čerpaní eurofondov. Podľa úradu totiž samosprávy často potrebujú odbornú pomoc pri spracovávaní žiadostí o dotácie a následné realizácii rozvojových zámerov.
Vytvorí sa sieť odborníkov, ktorí budú pomáhať v jednotlivých obciach a títo experti alebo konzultanti budú sprevádzať samosprávy nielen pri výzvach a pri projektoch predložených na úrad spolumocnenca alebo vôbec v rámci celého programu Slovenska, tak títo budú sprevádzať samosprávu ako príjimateľa celým životom projektovým až do jeho ukončenia, až po predloženie záverečnej monitorovacej správy.
V rámci podpory rómskych komunít pripravuje úrad splnomocnenca aj pilotný národný projekt, ktorým chce cieliť na sociálne pôsobenie a integráciu Rómov prostredníctvom misijno-pastoračných prác. Treťou výzvou, ktorú plánuje úrad spustiť v prvých mesiacoch tohto roka, je štipendijný program pre stredoškolských rómskych študentov. Štipendia bude poskytovať splnomocnenec pre rómske komunity. Finančné prostriedky chce úrad získať z rezortu školstva. Vysvetľuje opäť Ingrid Zúbková.
Každý študent, ktorý obdrží štipendium, recipročne očakávame, a bude to aj podmienka, vráti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít to, čo dostáva on, teda nie peniaze, ale dobrovoľnícku činnosť. To znamená v oblasti voľnočasových aktivít, doučovania, doškoľovania a tak ďalej. Takže naozaj bude prínosom nielen tento štipendijný program pre toho jednotlivca, pre študenta, ale aj pre jeho komunitu, pre jeho najbližších. A s týmito študentami chceme byť kontaktní, to znamená, že sa s nimi chceme stretávať. Každý študent mať mentora, ktorý ho vlastne bude mentorovať a usmerňovať, aj ako využiť finančné prostriedky získané zo štipendijného programu, aj ako viesť a realizovať dobrovoľnícku činnosť, aj pomoc pri štúdiu.
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v minulom roku vyhlásil 13 výziev určených na podporu Rómov či budovanie infraštruktúry v obciach s rómskym obyvateľstvom a zazmluvnil približne 480 projektov za takmer 200 miliónov eur. Vďaka aktivitám úradu sa podarilo zamestnať približne 3100 ľudí, z toho asi 2500 Rómov.
Krátko z domova.
Koaličný Hlas SD by mal kandidáta na predsedu Národnej rady predstaviť na najbližšej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať 4. februára. Avizoval to podpredseda strany a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Zároveň ocenil vyhlásenie SNS, v ktorom deklarovala, že podporí do funkcie kandidáta Hlasu. Slovensko zatiaľ na českú ponuku na poskytnutie prepravných kapacít plynu neodpovedalo. V prípade záujmu je česká infraštruktúra okamžite pripravená dodávať plyn na Slovensko bez nutnosti ďalších úprav, povedal to hovorca Českého ministerstva priemyslu a obchodu Marek Vošahlík. Vojaci v prípade nasadenia mimo Slovenska dostanú o 10 dní dovolenky viac. Zvýši sa im aj hodnostný plat a zmení sa spôsob vyplácania príspevkov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá včera nadobudla účinnosť. Polícia povolila počas nadchádzajúceho sviatku Troch kráľov výnimku na prejazd kamionov prichádzajúcich na územie Slovenska. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Výnimka sa vzťahuje na nákladné autá pohybujúce sa po diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách prvej triedy a aj cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenska zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty, napríklad stanovište auta alebo miesto vykládky, je na území Slovenska. Policajti budú aj počas tohto dňa dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Novým riaditeľom domova dôchodcov v Detve je Miroslav Paľuch. Do funkcie nastúpil 1. januára. Informoval o tom primátor mesta Branislav Baran. Väzňa, ktorý vlani v auguste ušiel z otvoreného oddelenia ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Rimavsko-Sobotskej mestskej časti Sabová, sa polícii podarilo po 4 mesiacoch vypátrať. Muž bol zadržaný na Silvestra v obci Číž. Potvrdila to hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Dňa 31. decembra minulého roka popoludní vykonala hliadka obvodného oddelenia policajného zboru v Rimavskej Seči preverenie v obci Číž v Rimavsko-Sobotskom okrese. Preverenie sa týkalo 36-ročného muža, ktorý bol hľadaný od augusta roku 2024, kedy ušiel z ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Sabovej, kde bol umiestnený na otvorenom oddelení. Na 36-ročného muža bol okresným súdom v Rimavskej Sobote vydaný príkaz na dodanie do výkonu väzby. Hľadaný bol vypátraný v obci Číž a následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V stredu 1. januára popoludní tohto muža eskortovala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky do ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici.
Polícia po Juliusovi M. pátrala od 23. augusta. Ako v tom čase uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Barbora Škulová, v zariadení si odpikával 3-mesačný trest za marenie výkonu úradného rozhodnutia, a to konkrétne za vedenie motorového vozidla napriek uloženému zákazu. Ministerstvo v súvislosti s útekom väzňa zo zariadenia v Rimavskej Sobote skonštatovalo, že za uplynulých 10 rokov ide len o druhý takýto prípad. Pripomenulo tiež, že otvorené oddelenie predstavuje najmiernejšiu formu výkonu trestu odňatia slobody. Ubytovne odsúdených sa neuzamykajú a odsúdení majú možnosť voľného pohybu v rámci aj mimo objektu oddelenia bez priamého dohľadu.
Z cirkvi.
Na nový rok arcibiskup a košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ uviedol Martina Mráza do úradu nového protosinkela generálneho vikára košickej eparchie. Pred archierejskou svetou liturgiou v košickej katedrále narodenia pre svätej Bohorodičky, ktorú vladyka Cyril slávil spolu s kňazmi z eparchiálneho úradu, bol prečítaný menovací dekrét a nový protosinkel prijal z rúk vladyku Cyrila zlatý kríž s ozdobami a mitru ako znak jeho úradu. Martin Mráz, rodák z obce Trhovište, je kňazom 12 rokov. Od roku 2023 je aj predsedom Spolku svätých Cyrila a Metoda. V 28-ročnej histórii košickej eparchie je otec Mráz jej 3. protosinkelom. V tomto úrade vystriedal archimandritu Jaroslava Lajčiaka, ktorý od augusta pôsobí ako oficiál dikastéria pre východné cirkvi v Ríme. Zároveň vladyka Cyril Vasiľ uviedol do úradu kancelára košickej eparchie Vojtecha Boháča, ktorý je aj riaditeľom úradu a biskupským vikárom pre maďarských veriacich byzantského obradu na území košickej eparchie. Novým osobným tajomníkom arcibiskupa Vasiľa sa stal poddiakon Adrian Seman. V charitnom domove pokojnej staroby v Cíferi zažili klienti peknú oslavu adventu a vianočných sviatkov. Pracovníci domova si pre nich pripravili bohatý program, ktorý završili na Silvestra, sumarizuje Patrik Liška.
Trnavská arcidiecézna charita prevádzkuje v Cíferi domov pokojnej staroby, v ktorom žije približne 40 seniorov. Vianočný program pre klientov tu prebiehal už od začiatku decembra. Pokračuje vedúca domu pokojnej staroby Martina Valková.
My sme si pre našich klientov pripravili rôzne posedenia, folklórne súbory prišli so svojimi koledami.
Krátko pred Vianocami mali klienti pripravené vianočné posedenie.
Kde teda boli pozvaní prostredníctvom e-mailov rodiny príslušníci a náš dobrovoľník, pán harmonikár. Začali sme svetou omšou v miestnej kaplnke. Po omši sme sa presunuli do pripraveného priestoru našej jedálne, ktorá bola vyzdobená, kde teda bola pripravená vianočná kapustnica, vianočný punč a štedré stoly. Boli sme zapojení v projekte Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a všetkým klientom boli teda odovzdané aj tieto darčeky.
Na Silvestra dopoludnia si seniori v domove pokojnej staroby pripravujú občerstvenie na oslavu konca roka. Pokračuje sociálna pracovníčka Daniela Bandriová.
Potom tá poobednejšia časť, to už taká ľahšia, taká zábavná, hej, taký videozáznam celého roku, čo sme zažili. Potom silvestrovský kvíz, veľmi radi súťažia, nesme k tomu chýbať aj hudba.
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska je stále dôležitejším zdrojom informácií o cirkvi na Slovensku aj vo svete. Vyplýva to zo štatistík o počte publikovaných správ za minulý rok. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Virtuálny svet internetu je obrovským priestorom, kde nie je jednoduché nájsť spoľahlivé informácie. Dôveryhodným médium je na tomto poli tlačová kancelária KBS. Svedčia o tom aj štatistiky, ktoré zverejnila na konci kalendárneho roka. Hovorí jej riaditeľka a hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska vydala tento rok vo svojich externých servisoch 5518 správ. Najviac z nich patrilo do domáceho spravodajstva, niečo cez 2800. Zahraničných správ, prevažne z Vatikánu, bolo 2397, čo je o vyše 400 viac ako v roku 2023. Súčasťou servisu bolo aj 259 videospráv, ktoré TKKBS pripravuje prevažne v spolupráci s televíziou Lux.
TKKBS je významným zdrojom informácií pre slovenských i zahraničných biskupov, kňazov, reholníkov i laikov. Jej správy využívajú všetky typy masovo-komunikačných prostriedkov, vysvetľuje Katarína Jančišinová.
Zo štatistík vyplýva, že o vybrané príspevky zo spravodajstva majú najväčší záujem čitatelia zo Slovenska a z Čech. Aktívne ich sledujú aj v Taliansku, Spojených štátoch amerických a v ďalších krajinách. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska tento rok zaznamenala na svojej web stránke takmer 6 miliónov prístupov.
Tlačová kancelária KBS je súčasťou sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska, ako jej tlačové oddelenie. Pomáha rôznym partnerom pri komunikácii s médiami, zabezpečuje obsah internetovej stránky KBS, organizuje podujete na podporu komunikácie a poskytuje hosting pre projekty katolíckej cirkvi.
Dodávky Trnavskej Charity s potravinovou pomocou najazdili za ľuďmi v núdzi 22 tisíc kilometrov. Seniorka, ktorá sa sama stará o svojho vnuka či rodina, v ktorej žena a deti majú vážne zdravotné problémy. Títo aj ďalší ľudia patrili medzi núdznych, ktorým v minulom roku poskytla Trnavská arcidiecézna charita trvanlivé potraviny či hygienické potreby. Potravinovú pomoc privážali na územie troch krajov, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského. Najdlhšiu cestu za ľuďmi v náročnej životnej situácii merali z Trnavy do obce Búč v okrese Komárno, ďalšiu napríklad do Starej Turej v okrese Nové Mesto nad Váhom, hovorí vedúca komunikácie Trnavskej arcidieceznej charity Darina Kukľová Kvetanová.
Trnavská arcidiecezna charita v roku 2024 prostredníctvom projektu Sieť pomoci vydala viac ako 6 tón potravín a 400 kg hygienických pomôcok a drogérie. Podporila nimi takmer 200 pravidelných príjemcov. Išlo najmä o seniorov, rodičov, samoživiteľov a rodiny, ktoré prišli o príjem pre vážne ochorenie či stratu zamestnania. Vďaka tejto pomoci môžu aspoň čiastočne odľahčiť ich rodinný rozpočet.
Sieť pomoci je len jedným z projektov Trnavskej arcidieceznej charity, prostredníctvom ktorého pomáha ľuďom v núdzi trvanlivými potravinami a drogériou. Tieto potreby vydáva aj klientom ďalších služieb, rovnako prostredníctvom farských charít a prostredníctvom organizácií, s ktorými dlhodobo spolupracuje, vysvetľuje opäť Darina Kukľová-Kvetanová.
Potraviny, drogéria a hygienické potreby pochádzajú z pravidelných zbierok. Trnavská arcidiecézna charita ich celoročne organizuje vo farnostiach, u partnerov a tiež v obchodných reťazcoch. Touto cestou ďakujeme podporovateľom, ktorí do zbierok prispievajú a majú tak významnú účasť na tejto pomoci.
Trnavská arcidiecézna charita zabezpečuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke aj výchovno-vzdelávacie služby pre rodiny, seniorov, ľudí so zdravotnými problémami, ľudí bez domova či ďalších klientov v náročnej životnej situácii. Sídli v Trnave a pôsobí na území troch krajov. Trnavská arcidiecézna charita je samostatná organizácia, spolu s ďalšími charitami v slovenských regiónoch je združená v charitnej sieti pod Slovenskou katolíckou charitou. Pri príležitosti druhého výročia úmrtia Benedikta XVI. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyzdvihla jeho význam pre cirkev aj spoločnosť. Na sociálnych sieťach označila zosnulého pápeža za osobnosť, ktorá dokázala spojiť vieru a rozum ako doplnkové dimenzie, ktoré sa navzájom osvetľujú. Jeho duchovné posolstvo zostáva živé a inšpiratívne aj dnes, napísala premiérka Meloniová, pričom zdôraznila, že odkaz jeho učenia je cenným prínosom nielen pre cirkev, ale aj pre celú spoločnosť.
Zahraničné spravodajstvo.
Podozrivý z útoku v New Orleans hodiny predtým, než vozidlom narazil do davu a zabil najmenej 15 ľudí, zverejnil videá, ktoré naznačujú, že bol inšpirovaný Islamským štátom a vyjadril túžbu zabíjať. Vyhlásil to v noci na dnes americký prezident Joe Biden s odvolaním sa na Federálny úrad pre vyšetrovanie. Bližšie informuje Kristýna Hatarová.
Americký prezident Joe Biden tiež oznámil, že vyšetrovatelia preverujú akékoľvek možné spojenie medzi útokom z New Orleans a výbuchom vozidla Tesla Cybertruck pred hotelom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa v Las Vegas. Na možné prepojenie spomínaných útokov však americká hlava štátu uviedla, že zatiaľ o tom nemajú žiadne správy. Pri výbuchu auta pred Trumpovým hotelom, ku ktorému došlo včera, zahynula jedna osoba a ďalších 7 ľudí bolo ľahko zranených. Prezident Biden v súvislosti s útokom v New Orleans zároveň povedal, že nikto by nemal robiť unáhlené závery. Dodal, že poveril najvyšších predstaviteľov bezpečnostných zložiek, aby naďalej intenzívne vyšetrovali tento útok. Útok v New Orleans sa odohral v noci na stredu. FBI tvrdí, že útočníkom bol 42-ročný Shamsuddin Jabbar, občan USA zo štátu Texas a vojnový veterán, ktorý zomrel po prestrelke s policajtmi. V jeho prenajatom vozidle našli zbrane a možné výbušné zariadenie a vlajku džihadistickej skupiny Islamský štát. Vyšetrovatelia už skôr oznámili, že útok vyšetrujú ako teroristický čin a útočník podľa nich zrejme nekonal sám. Útok už medzičasom odsúdili zahraniční lídri, ktorí zároveň vyjadrovali sústrasť pozostalým. Nechýbali medzi nimi francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, nemecký kancelár Olaf Scholz, šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský či generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Aj pápež František dnes kondoloval arcibiskupovi z amerického New Orleansu v súvislosti s teroristickým útokom, pri ktorom včera prišlo o život najmenej 15 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Ako uviedol vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, v note adresovanej New Orleanskému arcibiskupovi Gregorimu Aimundovi pápeža Františka hlboko zarmútila správa o stratách na životoch a zraneniach spôsobených útokom. Dodal, že pápež sa modlí za to, aby sa zranení uzdravili a pozostalým sa dostalo útechy.
Suspendovaný juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol sa dnes už tretí deň po sebe vyhol svojmu zatknutiu. Zdržiava sa v prezidentskej rezidencii v Soule, kde jeho ochrankári polícii opäť zabránili zadržať ho. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Zatýkač na Yoon Suk-yeola bol vydaný v utorok v súvislosti s vyšetrovaním vyhlásenia stanného práva z 3. decembra. Yoon bol predtým trikrát predvolaný na výsluch, no výzvu za každým ignoroval. Kontroverzné vyhlásenie stanného práva vyšetruje prokuratúra a spoločný tým polície, ministerstva obrany a protikorupčného úradu. Okrem zatýkača, ktorého platnosť sa skončí 6. januára, vydal súd aj príkaz na domovú prehliadku. Podľa Yoonovho právnika sú oba príkazy nezákonné a neplatné, pretože boli vydané na žiadosť orgánu, ktorý nemá vyšetrovacie právomoci. Pred Yoonovým sídlom sa utáborili jeho priaznivci aj odporcovia. Polícia sa ich dnes odtiaľ snažila vytlačiť. Vo vyhlásení adresovanom demonstrantom Yoon varoval, že suverenitu Južnej Kórey ohrozujú vnútorné aj vonkajšie sily. Yoon prostredníctvom svojho právnika odkázal, že bude bojovať až do trpkého konca, aby ochránil tento národ. Yoon Suk-yeol prekvapujúco vyhlásil stané právo 3. decembra, keď sa v parlamente konala rozprava o budúcoročnom rozpočte. Opozíciou ovládaný parlament však využil svoje právo veta, ktoré musel Yoon rešpektovať a po niekoľkých hodinách stané právo zrušil. Poslanci následne 14. decembra odhlasovali začatie impeachmentu, o ktorom rozhodne ústavný súd. Yoonovi bol medzitým pozastavený výkon funkcie. Vyhlásenie staného práva uvrhlo Južnú Kóreu do najhoršej politickej krízy za posledné 10 ročia. Napätie sa minulý týždeň vystupňovalo, keď parlament schválil aj odvolanie dočasného prezidenta Han Tok-sua. Iniciovala ho opozícia za to, že odmietol dokončiť impeachment. Novým dočasným prezidentom sa tak stal Choe Sang-mok.
Krátko zo sveta.
Počet obetí streľby v bare v čiernohorskom meste Cetin je stúpol na 12, pričom o život štyroch ďalších osôb bojujú lekári v nemocnici. Uviedla to tamojšia prokuratúra. Medzi obeťami sú tiež dve deti. Prokurátorka Adriana Nastičová zároveň potvrdila informácie, že 45-ročný páchateľ ako Martinovič po obkľúčení políciou spáchal samovraždu. Polícia podotkla, že medzi obeťami Martinovičovho novoročného vyčíňania sú takmer výlučne jeho príbuzní a priatelia. V krajine v súvislosti so streľbou vyhlásili trojdňový štátny smútok. Detský fond OSN dnes vyzval vlády krajín, aby sa v prvom rade usilovali zaistiť bezpečnosť detí migrantov. Agentúra OSN sa tak vyjadrila po lodnom nešťastí v Stredozemnom mori, po ktorom je nezvestných približne 20 ľudí. Medzi siedmimi preživšími po nešťastí, ku ktorému došlo na Silvestra pri pobreží talianského ostrova Lampedusa, je aj 8-ročné dievča, ktorého matka je na zozname nezvestných. Francúzsko bude v prvej polovici februára hostiť sami do umelej inteligencii. Európsku úniu chce dostať na poprednú pozíciu v tejto oblasti. Podľa portálu Sanice Euronews bude ďalším cieľom zabezpečiť rešpektovanie základných hodnôt a vybudovať väčšiu dôveru v systémy AI. Na podujatí sa 10. a 11. februára stretnú najvyšší predstavitelia krajín, medzinárodných organizácií a firiem. Slovenskí hokejisti už dnes večer nastúpia vo štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov proti Fínsku. Rozhodlo sa o tom po poslednom zápase základnej A skupiny, v ktorom reprezentanti USA zvíťazili nad Kanadou 3-1 a obsadili prvé miesto pred druhými Fínmi a treťou Kanadou. Slováci obsadili v B skupine tretie miesto. Hokejisti Los Angeles vyhrali v noci na dnes v zápase zámorskej NHL nad New Jersey 3-0. V jedinom nočnom stretnutí nastúpil aj Slovák Tomáš Tatar, ktorý figuroval vo štvrtom útoku hostí. Washington Capitals bude podľa zámorských médií posudzovať návrat slovenského reprezentanta Martina Feherváriho na dennej báze. 25-ročný obranca nedohral v NHL v noci na stredu zápas proti Bostonu potom, čo ho nechtiac zasiahol hokejkou do hlavy spoluhráč Tom Wilson. Capitals vyhodnotia jeho zdravotný stav ešte dnes po opätovných vyšetreniach pred duelom s Minnesotou. Fehervári odohral v tejto sezóne profiligy 37 stretnutí, v ktorých nazbieral 7 bodov za asistencie. Kapitánmi tenisových reprezentačných tímov Slovenska zostávajú aj naďalej Tibor Tóth a Matej Lipták. Slovenský tenisový zväz s nimi predĺžil zmluvu aj na rok 2025. Informovala o tom oficiálna webová stránka zväzu. Slovenský Davis Cupový tím čaká 31. januára až 1. februára duel prvého kola kvalifikácie na harde v chorvátskom Osijeku. Ženy sa predstavia v apríli na jednom z mini turnajov pohára Billie Jean Kingovej. Víťazi trojčlenných skupín postúpia medzi elitnú osmičku na novembrový finálový turnaj. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová obnovila spoluprácu s trénerom Štefanom Vukovom. Wimbledonská šampiónka z roku 2022 potvrdila, že v tejto sezóne bude opäť súčasťou jej tímu. Futbalisti Arsenalu Londýn triumfovali v 19. kole Premier League na pôde Brentfordu 3-1 a opäť sa posunuli na druhé miesto v tabuľke. Na čele je Liverpool so 45 bodmi a zápasom k dobru kanonieri strácajú 6 bodov.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Takže ešte pred polnocou už by to malo snežiť. Teplota do rána asi minus 5. A stále taký mierny západný vetrik bude pofukovať a ešte na východe Košice. Tam to tiež vychádza, takže ešte pred polnocou by mohlo zase snežiť až do rána. Teplota v ranných hodinách asi minus 5 stupňov. A takže prichádza zmena, hmiel už bude menej, respektíve tých by sme sa už aj mohli zbaviť. Ale prídu zase frontálne zrážky.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke o 20.10 vás dnes pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová v nej predstaví jaslíčky a kríž očami svätého Františka z Assisi. Jej hosťom bude docent Ľuboslav Hromiak. Od nás je to už všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.